Pasaka vakaras pusnakts un gaisma, lasa Egils Zariņš. Velns reiz nozadzis kādam valdniekam meitu un aiznes to uz augstu kalnu. Tenī kalnā bijusi ala un alas dibenā zelta pils. Velns ieslēdz šinī pilī nozakto meitu un nelaidz to vaļām. Pēc kāda laika valdnieks izzinājis, ka viņa meita to tomēr ieslodzīta. Viņš sūtīja savus trīs vīrus, vakaru, pusnakti un gaismu, lai tie meitu atpestītu. Pa priekšu gājis vakars ar velnu cīnīties, bet tas nevarējis viņam klāt tikt. Tad gājis pusnakts, bet tām tāpat izgājis. Beidzot ir gājis gaismu uz savu laimi. Aizejot gaismu ir iedūris miltīs savu nazi un teicis, ja nazis rūsēs, tad es būšu miris, bet ja viņš uzturās spošs, tad gaidiet mani mājās. Uz ceļa gaisma saticis kādu vecu vīriņu, kuram prasīs, vai nezinot pateikt, kā velnam piekļūt. Vīriņš teicis, kāp kalnā, lien alā, apgāz vārtus un tad piekļūsi. Gaisma uzkāpis kalnā, atlauzis vārtus un iekļuvis zelta pilī pie meitas. Bet velns tajā brīdī nebijis mājā. Meita sagaidījusi gaismu ar lielu prieku un pamācījusi, lai tik gaidot otrā istabā, gan jau velns drīz pārnākšot. Pēc laba brīža velns pārradies un tūliņ prasīs, kas esot uzlauzis vārtus. Meita brīnījusies, nu kas tu te varēja uzlauzt, vai te tev kāds pretinieks ar maz vispār ir? Ir gan, velns teicis, gaisma mans vienīgais pretinieks, bet par to nekas viņš te nekad neiekļūs, ne zvirbulis viņa smaku te neatnesīs. Un tajā pašā brīdī gaisma iznācis no otras istabas ar savu zobinu, iedzinis velnu līdz ceļiem zemē. Velns turējies, cik jaudājis, tomēr nelīdzējis. Gaisma tu iedzinis pavisam zemē un nodūris to ar zobinu. Un tūliņ cēlusies zelta pils kalna galā, gaisma paņēmis valdnieka meitu pie rokas un pārvedis pie tēva.